adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și vom continua studiul cărții Evanghelia după Matei. Este acel pasaj pe care îl prezint de câteva ediții încoace, prinderea lui Iisus și apoi Mântuitorul adus înaintea Sinedriului. Acest episod este cu adevărat dramatic și arată cât de departe poate să meargă trădarea unuia pe care Mântuitorul l-a crescut, l-a învățat, l-a minunat cu tot ceea ce poate să facă, l-a luminat, dacă se poate spune așa, cu multă înțelepciune, l-a făcut martorul unor episoade pe care orice creștin ar fi vrut de-a lungul vremii să-l vadă. Mai mult decât atât, observăm un alt nivel al trădării, este vorba despre trădarea marilor preoți, trădarea cărturarilor, care căutaseră un prilej în acest moment ca să îndeplinească ceea ce deja stabiliseră mai bine de 2 ani în urmă, și anume uciderea lui Iisus. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Așadar, condamnarea este înaintea probelor. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși și la urmă au venit 2. Așadar, preoții n-au fost în stare să-i găsească 2 martori mincinoși a căror poveste să poată să fie coerentă. Detaliile celor 2 martori să concorde. Ei căutaseră dovadă pe care să construiască o acuzație, dar strădanile lor se dovediseră evident cu totul zadarnice. Potrivit cu Mișna, toți martorii trebuiau să fie confruntați pentru a cerceta acuratețea afirmațiilor lor și acolo unde martorii se contraziceau unul pe altul, dovada lor devenea nevalabilă. Mărturia acestor martori mincinoși, pe cât se pare, se prăbușea la confruntare. Dar au venit 2 și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Mărturia acestor martori mincinoși părea să concorde și potrivit legii iudaice, ceea ce ei au relatat, a fost luat ca fiind adevărat. Judecătorii în cadrul acesta Sinedriu erau obligați să facă orice efort pentru a se asigura că se face dreptate. Ei trebuiau să confrunte cu atenție martorii pentru a determina dacă ceea ce spuneau aceștia era adevărat sau nu. Dar aici, oamenii din Curtea Supremă a lui Israel erau complici cu martorii mincinoși în sperjurul lor, în directa călcare a legii lui Moise și a poruncii a 9-a a decalogului. Chiar și acești ultimi 2 martori erau de fapt în dezacord asupra unor puncte esențiale, se vedea Marcul, capitolul al 14, la versetul 59, iar mărturia lor era vagă și contradictorie. Totuși, marele preot pretindea că acceptă mărturia lor, deși știa bine că Iisus nu putea să fie condamnat pe temeiul ei. Asta înseamnă că marele preot era un complotist, era și el un judecător mincinos de la cap la coadă. Dar în ce constă această acuzație? Că Iisus ar fi zis că eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Martorii pare să se fie referit la o declarație făcută la începutul lucrării lui Iisus, dar această afirmație este scoasă din context și în felul acesta pare să fie un afront pentru templu. Totuși, în înțelesul strict legal, nici aceasta nu putea să fie o condamnare sau un pretext pentru condamnarea lui Iisus la moarte. Mântuitorul, să ne reamintim, se referea la templul trupului și, îndeosebi, la propria sa înviere. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Știind bine că nu avea niciun cap de acuzare serios împotriva lui Iisus, preotul a căutat să pretindă prin gălăgie că are unul. Așadar, adoptă niște gesturi dramatice tocmai pentru a da o importanță sporită unei judecăți care era șubredă, care nu avea un temei. Și tocmai de aceea, marele preot trebuie să improvizeze puțin ca un actor pe scenă. Iisus tăcea. Dar de ce tăcea Iisus? Știm că refuza să vorbească. Caracteristica aceasta fusese subiectul profeției timp de peste 6 secole. Dar marele preot vroia neapărat un răspuns. Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Așadar, Caiafa a cerut ca Iisus să răspundă sub jurământ la întrebarea pusă lui. În ciuda mărturiei tuturor martirilor mincinoși, Sinedriul încă mai are un cap de acuzație împotriva lui Iisus. Caiafa nădăjduia să îl facă pe Iisus să se acuze el însuși. Chiar și aceasta era ilegal. Un om nu putea să fie condamnat pe baza propriei mărturii. Dar Caiafa este un actor. El îl cheamă pe Iisus în fața barei justiției lui Dumnezeu. Te jur pe Dumnezeu cel viu! E bine, până atunci, Iisus evita să se ridice o pretenție directă că el este Mesia sau Hristosul. Poate în parte datorită faptului că în fantezia populară Mesia urma să conducă pe iudei într-o revoltă armată împotriva Romei, Iisus interzisese ucenicilor săi să ridice pretenția aceasta cu privire la el. Aceasta nu era pentru prima dată când întrebarea îi fusese pusă lui Iisus. Dar preotul spune, ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Iisus se referea de obicei la sine ca fiind Fiul omului. Acum, întrebarea este directă. Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Și răspunsul este direct. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Când a fost pus sub jurământ, Iisus nu a refuzat să mărturisească. De fapt, este acum foarte sigur, foarte direct. Dar răspunsul său este mai nuanțat. Da, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Așadar, Iisus atrage atenția asupra viitorului, când, ca judecător al universului, va apărea ca să dea fiecăruia o judecată după faptele lui. Aceasta este o imagine a autorității lui Hristos și mai mult decât atât, a locului pe care Hristos îl ocupă în ierarhia divină. Este la dreapta lui Dumnezeu. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ahulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui! Ce bucurie o fi fost pe el că în sfârșit l-a prins pe Iisus! Dar să ne întoarcem puțin la gesturile dramatice. Acesta era un actor. A trebuit să arate oamenilor un semn că este copleșit de dreaptă indignare în fața presupusei blasfemii a lui Iisus. Legea mozaică interzicea marelui preot să-și sfâșie hainele. Totuși, Caiafa a făcut lucrul acesta, chiar dacă era condamnat de legea pe care o apăra și chiar dacă putea să fie descalificat din serviciul de mare preot, dar sunt reglementări rabinice care permiteau ca cineva care acuza sau care auzea o hulă să-și rupă hainele. La iudei era considerată o hulă vorba, afirmația cuiva, care se dădea drept egal cu Dumnezeu. Și Caiafa a refuzat să recunoască faptul că Iisus din Nazaret era deosebit de orice alt om. Dacă el ar fi fost doar un om, ar fi fost o hulă să ridice pretenția relatată în acest verset din Matei. Iisus susținuse sub jurământ că este Mesia și consimțise la titlul Fiul lui Dumnezeu. Dar de altfel, Sinedriul știuse de 2 ani că Iisus ridica pretenția aceasta în sensul cel mai înalt. Pentru ei nu era nimic nou, dar atunci, în acel moment, era pretextul perfect pentru a ataca pe Iisus. Ce credeți? I-au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Caiafa a supus acum decizia votului membrilor prezenți ai Sinedriului. El a cerut verdictul lor ca judecători, care făceau parte din cel mai înalt tribunal din țară. Și verdictul este simplu, direct și greșit. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Moartea era pedeapsa mozaică pentru hulă, dar Iisus nu hulise. nici în realitate și nici potrivit cu definiția rabinică acceptată. Acesta era un vot ilegal, mai ales pentru că fusese luat noaptea. Chiar dacă era votat, verdictul nu avea putere în drept decât dacă și numai de când era ratificat de către romani. Dar aceștia l-au condamnat la moarte. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Este unul dintre cele mai murdare gesturi pe care le-a putut face omul în istoria sa. Umilirea lui Iisus, scuiparea, bătaia directă cu pumnii a lui Iisus de către cei pe care vrea să-i salveze, de către coreligionari, de către frații săi, de către iudei. E bine, asta arată cât de departe pot ajunge oamenii atunci când vor cu adevărat să trădeze pentru a-și susține o poziție, o putere și anumite privilegii înaintea oamenilor, pentru că până la urmă despre asta era vorba. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!